kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Golaha shacabka Soomaaliya ayaa sabtidii shalay ansixiyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya. 4 cutub ayaa kala ah baaqa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka, dhulka, hantida iyo deegaanka, iyo cutubka 4aad oo ah matalaadda shacabka. Haddaba guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa falanqayn ku saabsan arrintan iyo qaybta labaad oo aan dhageystayaasheenna fursad ku siin doonno si ay uga dhiibtaan aragtidooda ku aadan ansixinta qaybo ka mid ah dastuurka. Waxaan ku bilaabi doonaa qaybta falanqaynta cutubyada la ansixiyey. Waxaana hadda khadka si toosa ugu jira agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Mahad Waasuge. Mahad, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsantahay nuur ku dhawaa.
Mahad, waa mahadsantahay. Maxaa kaaga baxay 4 cutub ee dastuurka ee baarlamaanku uu ansixiyey?
Waa mahadsantahay nuur. Dabcan 4 cutub wax ka bedelkeeda iyo dib u eegistooda muddo soo socotay dhowr bilood ah, waxaa bishii January dabayaaqadeedii la ansixiyey habraaca wax ka bedelka dastuurka oo faraaya in maaragtay qaabka wax ka bedelka loo sameynayo iyo marxaladaha uu marayo iyo in kulamada wax ka bedelka loogu sameynayo ay noqon doonaan kulamo wadajir ah, dood oo cutub kasta laga doodayana waa bilowdeen isla bishii February bilowdeen. Cutub kastana dhowr maalmood ayay xildhibaanada ka doodayeen, waxaana ku garab socday wadatashiyo oo maaragtay qeybaha kale ee bulshada la yeelnayay. Marka waxaa la soo gabagabeeyey doodii baarlamaanka 23-ka bisha Maarso, marka muddo isbuuc gudahood ah in afkaartii kala duwaneyd lagu maaragtay soo lifaaqo, baarlamaankii loo gudbiyo la ansixiyo, waxay muujinaysaa si guud in maaragtay la yara dedejiyey oo dad badan waxay filayeen si waqti loogu helo afkaarta kala duwan ee maaragtay la xiriirta 4 cutub in loo codayn karo isbedeladan baarlamaanku u codayn karo markay fasaxa kasoo noqdaan. Laakiin hadda waxaa muuqata in baarlamaankii fasaxay dhowr maalmood uu ka qaatay, maanta ayuu fasax galay, maanta sabtiga markii uu ansixiyey. Waxaa sidoo kale muuqanaya in waxyaabihii ku qornaan 4 cutub gaar ahaan uu khilaafka ka jiray gaar ahaan cutubka 4aad oo kale arrimaha doorashooyinka in aanu tanaasul badan laga sameynin, waxyaaba laga bedelayaa jiro, laakiin haddana uma muuqdaan waxyaabo oo isbedello waaweyn ah oo maaragtay lagu sameeyey 4 cutub ma muuqan. Marka fasiraadahaas in aan wax badan laga bedelin, in broseskii xoogaa ay ka muuqato in degdeg lagu ansixiyey, labadaasaan maaragtay
kaaga soo muuqday.
Ha,
marka maxaa isbedel ah? Inkastoo aad carrabowday oo aad dhahday wax badan lama bedelin, laakiin isbedelka muuqda ee cutubyadaasi la ansixiyey gaar ahaan kan maaragtay doorashooyinka, maxaa ka mid ah?
Waxaa nooca doorashada, inkastoo heshiis madasha uu qorayay hadda dastuurka kuma qorna, laakiin waxay u badan tahay in matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran iyo hal deegaan doorasho ay maaragtay uu noqon doono, taas waxba lagama bedelin. Dabcan markii horena dastuurka looma soo dirin oo waxaa lahay xerka doorashooyinka lagu faahfaahin doonaa. Arrinta qaab dhismeedka dowladda oo in nidaam madaxtooyo loo guuro waxbaa laga bedelay, oo tusaale ahaan markii hore waxaa qornayd in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen hal tikid lagu dooranayo, shacabkana dooranayaan ayaa qornayd. Isbedel aan badnayna hadda lagu sameeyey, kaas oo waxaa la soo jeediyey in madaxweynaha shacabka doortaan, laakiin bedelkii madaxweyne ku xigeen uu soo magacaabo ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaarahoosu marka uu xilka uu ka qaadi karo. Dabcan faahfaahinta awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodaha madaxweynaha qutubada soo socda ayaa lagu sii faahfaahin doonaa. Laakiin isbedel lagu sameeyey waaye. Arrinta kale oo isbedelka laga sameeyey la dhihi karo waxa waaye tirada xisbiyada in oo markii hore lasoo jeeday inay laba noqdaan hadda saddex la gaarsiiyey. Arrinta kale oo isbedel kooban ayadana lagu sameeyey waxa waaye guddiga maamulaya doorashooyinka oo hadda magacdiisa loo yaqaan guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka in tiradiisa lagu daro saddex xubnood oo 15 xubnood ah markii hore qornayd hadda 18 la gaarsiiyo. Da-da kamid noqoshada guddiga doorashada iyo xuduudahana oo markii hore ahayd 40 sano in hadda laga soo yareeyey oo laga dhigay 35 sano. Isbedeladaas hadda ugu waaweyn inta la sheegi karo.
Waayahay tan ra-iisul wasaaraha waatii awal maarata lasoo jeediyey madaxweyne ku xigeen, haddase waxaa la ansixiyey ra-iisul wasaaraha. Madaxweynaha ayaana sida muuqata awoodaha la siiyey soo magacaabitaanka iyo xilka qaadista. Marka arrintaasi ma kula tahay in ay soo yareyn doonto khilaafaadkii soo jireenka ahaa ee loogaga bartay dowladihii Soomaaliya ee sanadihii dhowaa?
Horta lama tijaabinin awoodahana, sidaan sheegay awoodaha ra-iisul wasaarahana ilaa hadda ma qeexna oo cutubka 7 inuu yahay ayaan rajaynayaa ayaa lagu qeexaya ama cutubka 8 awoodaha ra-iisul wasaaraha inuu maaragtay xukuumadda head of the government inuu noqonayo iyo maaragtay iyo awoodaha gaarka uu leeyahay meesha saa lagu cadayn doonaa. Nidaamku maadaama uu marka cusub yahay lama oga sida uu u shaqayn doono iyo in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay maaragtay xasilooni siyaasadeed uu abuuri doono. Laakiin arrinta muhiimka ah waxa waaye in markii ugu horreysay dowlad rayid ah ay soo dooranayaan madaxweynaheeda shacabka, marka yacni taasna mid cusub oo hadda aan tijaabinin waaye, oo Soomaaliya marka dowladnimadeeda la fiiriyo 1960 ilaa iyo maanta, marka laga reebo 20-kii sane ee dowladdii maaragtay militariga, dowladihii raydka oo dhan waxaa soo dooran jiray madaxweyneyaasha golaha baarlamaanka soo dooran jiray. Taas iyadana waa tijaabo cusub oo dhaqangalkeedana hadda aanu cadayn, iyo in Soomaaliya ay hadda doorasho toos ah oo shacabka madaxweynaha ay u codeynayaan ay ka suuragalayso waqtiga dhowna waxyaabaha hadda aan cadayn waayo oo waqtiga uu kala sheegi doono.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho Mahad Waasuge. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toosa ugala socotaa laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaa isna hadda khadka ku jira Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo ku magac dheer Daqare, oo ah bare jaamacadeed oo culumta sharciga ka dhigay mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, sidoo kalena la socday marxaladihii uu soo maray dastuurka kumeelgaarka ah laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa iyo hadda. Professor Daqare, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waad mahadsantihin, waa ku dhowahay baada v o a iyo dhegeystayaasha oo salaamaya.
Adiga mudan, maadaama aad maaragtay aad ula socotay arrimaha dastuurka, ansixintii uu shalay ansixiyey baarlamaanka 4 cutub, muhiimad intee le-eg ayay u leedahay dowladnimada Soomaaliya?
Waad mahadsantihin nurow, runtii in 4 cutub la ansixiyo oo baarlamaanka oo iyadu shaqadoodu ay tahay sameynta baarlamaanka ama wax ka bedelka ama wax ku darista, runtii waa arrin dhinaca fiican loo qaaday. Waxaa se muhima inaan taariikhda ama backgroundka dastuurka xusno. Saan ognahayba 2004 ayuu imbagaasi ka samaysmay shirweyne imbagaasi oo siyaasiyiin iyo qabqabayaal isku yimaadeen dastuurka hadda jira, waxa ka bedel ku socdo. Runtii markaad fiiriso habkii loo sameeyey ama habku ku soo baxay waxa ay ahayd political agreement waxa ay ahayd mataqaana heshiis siyaasadeed oo ahaa oo qabqablayaashii marka jiray ay gaareen halkaas horta ka soo bilaabay dastuurkan haddii jira 70s mar walba balantu marka waxa ay ahayd 2004 in laba sano gudahood dastuurkan maartii dib habeyn lagu sameeyo oo ay baarlamaanku fariistay maadaama shaqadaas kale yihiin way dhici weyday ugu dambeyntii 2012 school policy baa waxaa lagu qabtay shir weyna qaran oo waxay erga ballaaran oo laga keenay gobolada degmooyinka taasi ujeedadu ahayd maadaama uu political agreement ku yimid dastuurka oga yimid embagasi Nairobi waxay ahayd mataqaana hanaan dastuura lagu sheego runtii waxyaaba badan bay chapter bay u fiiriyeen ergadii markaa jirtay golihii ansixinta loogu yeeray waxa la arkay wixii ay kasoo qoreen oo ahaa talo ah cutubyada runtii dhibaatada ay ka taagnayd iyo xudhan waxa la yiri baarlamaankii markaa dhalan rabay 2012 dowladdii xasan shaqo madaxweynaha ka noqon doonay baa loo xawiliyaa baa leeday u beddelaan sharci runtii taara ma dhicin oo dowladdii 4 sano hore ee dowladda xasan sheekh arrintaa lama sameynay oo lagu guldareystay dowladdii farmaasiyo kaleeto marka waxa islahay waa markii ugu horeysay oo qayb ka mid ah cutubyada dastuurka uu kalsooni baarlamaanteeri helo hadda 4 cutub baa la meel mariyay marka waxaan rajaynayaa 11 cutub ee hartayna saasoo kale in mid loo kor istaago oo maarta runtii wax ummad u qalma ee lasoo saaro waan rajaynayaa
cutubka afraad ayaa la hadal hayaa inta hadda la ansixiyey oo doorashooyinkana ay ku jiraan maarata wax ka bedel lagu sameeyey awoodaha madaxweynaha iyo kuwa baarlamaanka ay ku jiraan gaar ahaan xagga ra-iisul wasaaraha iyana maxaa kaaga muuqda oo muhiima
runtii horta afartan cutub ee hadeer la meel mariyey cutubka koowaad oo ka hadlaya muxuu ahaayey baaqa jamhuuriyadda ama habka jamhuuriyadda ba kaanayso muhiim buu ahaa sidoo kale cutubka labaad oo maaratay waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinka ka hadlaysa sidoo kale muhiim buu ahaa waxaa sidoo kale muhiim ahaa waa cutubka saddexaad oo markaasna ka hadlayay dhulka iyo maaratay waxyaabaha ka hadlay cutubka afraadna wuxuu gaar u ahaa mahanaanka matalaada oo maaratay sii matalaadu ku imaanayaan marka runtii afartaa cutub runtii marka hore dhibaato weyn kama taagnayn laakiin de waxaan u qaatay anigu in cutub loo xalinayo mar haddii afar cutub hadeer la habeeyey inay suurtagal tahay in afar kale saas lagu sameeyo marka dooduhu waxay ka taagnaayeen oo caqabadu ka taagnayd saddex cutub ayaa runtii intaan ogahay hadda ka horna shirweynihii 2012 ee golihii ansixinta dastuurka waa laga dooday cutubka wuxuu ahaa 7-aad iyo cutubka 8-aad oo runtii ishardinayo haddaan si kale u dhigo awoodda madaxweynaha ee awoodda prime ministerka oo isku lifaaqan oo runtii in la kala saaro loo baahnaa labada cutub ee dhibaata ka jirtay waxaa jiray marka labada cutuba marka cutub kale ayaga lid ku ah oo runtii cutubka shanaada oo ka hadlay hanaanka dowlad goboleedka iyo awoodaha ay leeyihiin dastuurka wuxuu u baahan yahay turxaan bixin badan uu u baahan yahay waxaa marka islahay waqtigiisa waa la joogaa in runtii maaratay si fiican loo jeekjeekto ay u baahan tahay waxa ugu darana waxay noqon doontaa saddexda cutub hanaanka madaxweynaha hanaanka prime ministerka iyo hanaanka cutubka shanaad ee mataqaana hanaanka dowlad goboleed ee awoodahooda runtii in arrintaasay to in runtii aada loo fiiriyo noqonaysa lamana gaarin baan umaleynaya labada saddexda cutub in lagu socdo umaleynaya
waaye marka in madaxweynaha uu isaga soo magacaabi karo ra-iisul wasaaraha uusan u baahnayn baarlamaan ansixin baarlamaanna u baahnayn uu isaga xilka ka qaadi karo iyadu miyaysan xal u noqon karin khilaafaadkii maaragtay hareeyey dowladihii soomaaliya
wallaahi qayb ahaan waa la dhihi karaa qayb ahaan laakiin waxaa kasii fiicnayd totally cutubka 8-aad uu meesha ka baxo sidii marka hore la hindisay waa aniga aragtidayda way jiraan dad igu khilaafi karaa sababtuna waxay tahay labada awoodood ee cutubka 7-aad ee madaxweynaha iyo cutubka 8-aad prime ministerku way isku dhafnaayeen lamaba kala saari karin sababta saa loo yeelan waxay ahayd maadaama 2004 markii la joogay nairobi ee dastuurka la sameynayo xasaasiyaadka iyo qabaa-ilada iyo mashaakilka siyaasadaha kacsanaa marka waxa weeye si loo raali geliyo laba tiim oo loolan weyn ka dhexeeyey oo soomaali ah baa laba awoodood la sameeyey marka taa mashaakil baa ayaa runtii laga dhaxlay marka haddeer waxaa la yidhi marka inta badan iyadoo awoodihii jiraan oo sida hadda la ansixiyey iyadoo labadii awoodo ay jiraan haddana inuu absolute power uu madaxweynuhu lahaado iyadoo marka hore absolute power lama lahaa ta suurtagala ma aha in laba awoodood ismaamulaan wax runtii khalad bay marka horeba ahayd marka lakin haddeer sida la sameeyey waxaad moodaa madaxweynaha ayaa absolute power le shalayna wuu lahaa runtii madaxweynayaashu soomaaliya soo maray kan hadda jooga kii ka horreeyay ninkasta dhowr ra-iisul wasaare ayuu bedelay markii hore ogeyd marka mar walba ra-iisul wasaare waxaa ka awood badnaa madaxweynaha laakiin in la bedelo prime minister ka dib baa laga kul bixiray hada taas marka yaraanaysa laakiin halka finalka ma ahayn runtii waxa rajaynaynay in cutub aan waxa rajaynaya runtii ka qaanun yaqaan ahaan in cutubka sidiidaad at all uu ka baxa meesho isla markaana cutubka sanaad ee hanaanka madaxweyne goboladeeda awoodaha faraha badan ee madaxweyne goboladeed ku leeyahay in dib lagu celiyo hanaanka dowladda hoose runtii markaad fiirso cutubka sanaad waxaa qoran Soomaaliya inay tahay saddex nooc oo dowladeed oo soo taala dowlad dhexe dowlad goboleed iyo dowladda hoose ahem shay marka dimuqraadiyadda laga hadlayo iyo xukunkiin hoose loo dejiyo ama dadka dowladnimada la gaarsiiyo dadka waxaa daris la dowladda hoose marka waxay ahayd runtii in taana focuska la saaro oo runtii haddii noqoto hawlaha baarlamaanka heer degmo ama xukuumadda heer degmo oo golaha deegaanka ama laanta fulinta ama garsoorka dhammaan awoodaha dowladeed in hoos loo daadajiyo oo hanaanka dowladaha hoose xoog badan la geliyo taas ayaa xalka Soomaaliya noqon kartaa marka insha allahu taala waan rajaynaynaa waqtigeeda in loo tagi doono
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubba Daqare oo ah bare jaamacadeed oo culuumta sharciga ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxa uu qayb ka ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan haatanna aan dhegeysano aragtida qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo codkooda inoogu soo diray khadka WhatsApp.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaal magacaygu waa Cabdicasiis Cali Maxamuud oo degan dalka Masar gaar ahaan caasimada Qaahira. Haddaan fikraddeeda ka dhiibto, wax ka bedelka dastuurka maanta uu ansixiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku sameeyey afarta cutub ugu horreeya ee dastuurka Soomaaliya, waxaan u arkaa tallaabo u horseedaysa dalka Soomaaliyeed khalkhal, tallaabo dhaawacaysa wadajirka iyo midnimada dalka Soomaaliyeed. Inagoo ogsoon dadka Soomaaliyeed burburkii dowladnimadii Soomaaliya kadib in ay isku waafaqsanaayeen dastuurka ku meel gaarka ee la ansixiyey 2012-kii, furitaanka lagu sameeyey hadda iyada oo aysan u dhammayn hay'adihii fulinta heer federaal ama heer dowlad goboleed, saasoo kale political actors-ki Soomaaliyana aysan mabaadi'da wax laga bedelay aysan isku waafaqsanayn waxay ina tusinaysaa inay tahay tallaabo dhaawacaysa midnimada dalka. Waxaana filayaa in laga gol leeyahay wax ka bedelka dastuurka ujeedooyin kooban oo ay ka leeyihiin xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, taas oo ay ugu muhiimsan yihiin in la dhimo ama la wiiqo awoodaha golaha shacabka oo lahaa iyagu xisaabtanka xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, saasoo kale lagu wiiqo awoodda ra-iisul wasaarahana, iyana waa qayb ka mid a gooliskii laga lahaa in la furo ama wax laga bedelo dastuurka iyadoo awoodihii ra-iisul wasaaraha loo wareejiyey xafiiska madaxweynaha, gaar ahaan inuu madaxweynuhu eryi karo ra-iisul wasaaraha uu isagoo magacaabay, isagoo aan u baahan inuu codka baarlamaanka iyo ansixinta baarlamaanka la isla maro. Saasoo kale waxaa loo ogol lahaa oo dastuurka wax ka bedelkiisa ay u dacminayeen xafiiska madaxweynuhu in lagu boobo doorashooyinka heer federaal ee soo socda, gaar ahaan guddiyada doorashooyinka ee qabanaya doorashada heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada intaba. Waxaana u arkaa dastuurka afarta cutub ee wax ka bedelka lagu sameeyey inaysan marnaba hirgelahayn asbaabo amni, kuwo siyaasadeed, iyo kuwo midnimo bulsho midna waa inaysan haysan, saa daraaddeed ay dhaawici karayaan midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Inagoo ogsoon in maamul goboleedka dowladda Puntland uusan qayb ka ahayn shirarkii ugu dambeeyey madasha qaranka, saasoo kale wax ka bedelka dastuurkana ay aragtiyooda ka dhiibteen in institutionistkii xaqa u lahaa inay soo dhiraandhiriyaan wax ka bedelka dastuurka aan la soo marin, ayna caqabad u arkayeen in degdega lagu ansixiyo ama xilligan la furo dastuurka dowladda Soomaaliya. Saa daraaddeed waxaan u arkaa tallaabadaas inay ahay tallaabo aan ku munaasib ahayn waqtigan la joogo oo dalkeenu wajahayo culaysyo fara badan oo ay ugu muhiimsan yihiin kuwa la dagaalanka al-shabaabta, faragelintii Itoobiya dalkeena ku samaysay, iyo duruufaha guud ee dalkeena haysta. Marka inaysan munaasib ahayn ayaan u arkaa wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyey.
Magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Waxaan rabaa halkaan aan uga mahadceliyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed labadiisa aqal oo maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyey afarta cutub ee qabyatirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkaan inaan ka bogaadiyo xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed oo kaalin iyo hanaan wanaagsan ka qaadatay in baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee horgeyso qabyaatirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro siyaasiyiinta heer federaal iyo maamulka Puntland ee qaadacsan hanaanka dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. Walaalayaal, sax maaha in muddo dalkeenu dastuurkiisa sii ahaada qabyo oo aysan jirin hanaan looga guriyo kumeelgaarka. Ma qabo, mana aaminsani in iyadoo intaasi oo ay duruufo in intaasi oo darfood aad tihiin kuwada qanci kartaan madal kasta oo lidinkaga talageliyo hanaanka dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. Waxaan idin leeyahay soona jeedinaya inaad shacabka marin habaabinina oo aad fursad u siisaan cidda idman ee leh dhammaystirka hanaanka dowladnimada cusub ee Soomaaliyeed. Dadka waxaa u jihaystay hanaan la jaanqaadaya dowladaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee xubinta aan ka nahay. Saxna maaha in dalkayaga kusii jiro jiiftii uu ka dhexlay colaadaha iyo siyaasadihii xumaa. Qofkii dalka maanta rajo kalahow ku kordhi wixii garaankaaga ah, ha eegan sid aadan ogeyn inaad carfan doonin berri. Gabagabadii, waxaan rabaa halkan inaan u mahadceliyo dalka waxa uu ku jiraa hanaan kobac dhaqaale, amni siyaasadeed, iyo inaan helayno haybaddii adduunka aan ka lahayn iyaysan dhicin inaan mar kale dalkeena ku hagno burbur maskaxeed ama mid awoodeed oo baalmarsan caqliyadda caalamiga ah iyo caqliyadda Soomaalida intaba. Oo mahadsantihiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha barnaamijka oo aragtidooda ka dhiibanayay ansixinta afarta cutub ee ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee uu shalay golaha shacabka ansixiyey. dhegaystayaal, guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa naga inta tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.